Ayun, good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Asiera and welcome po sa ating episode ngayong gabi dito po sa ating Facts First Podcast. So today is September 15, deadline ng filing ng annual income tax return. So baka mainit yung ulo ng marami sa inyo, no? Especially pag nakikita natin yung kung actuations ng ilan po sa ating mga leader na elected natin, no? Tsaka kung siguro marami sa atin nagtatanong, no? Saan ba napupunta yung buwis na binabayaran natin? Anyway, kaya ako po siya nabanggit dahil I posted a separate commentary kaninang a few hours ago about this kasi may mga nagtatanong lagi, sinasabi, hindi ba dapat taxpayers lang yung nagbabayad ng buwis? Hindi ba dapat taxpayers lang yung pwedeng bumoto? Ipinaliwanag ko po rin kung bakit lahat naman technically taxpayers kahit yung iba hindi necessarily nagbabayad ng income tax dahil walang trabaho o walang income. Pero tsaka kung bakit mali po yung ganung ano, proposition. Anyway, yung pag-uusapan po natin ngayong gabi, of course, alam natin yung controversy. Lately, yun pong secret deal na pinasok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Beijing, kung saan sabi niya, status quo daw dyan sa Ayungin Shoal, as is, where is. Tapos, more recently, nagsalita po yung kanyang anak, yung mayor po ng Davao City, si Mayor Baste Duterte, at dinismiss po itong diskusyon tungkol po sa issue ng pambubuli ng China dyan po sa West Philippine Sea bilang isang, according to him, just propaganda. Ano ba ang totoo dyan, di ba? Tsaka bakit, ito siguro yung mga tanong ano, na dapat tinatanong natin. Bakit ba yung mga Duterte parang tila todo tanggulagi sa China? Okay? Yung mapag-uusapan natin, ang kasama po natin ngayong gabi, I'd like to welcome to our program si Professor J. Batong Bakal. Siya po ang director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Magandang gabi po, Professor J. Batong Bakal, and thank you for joining us again dito sa Facts First.
Hi, magandang gabi Christian at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig. Magandang gabi po.
Okay, una let's address this squarely. Itong binanggit ni ano ni Mayor Baste Duterte na yung issue daw ng West Philippine Sea, eh propaganda lang naman 'yan eh. Yeah, go ahead, sir.
Yes, yung well, kung propaganda lang 'yan eh, bakit nangyayari lahat ng nangyayari ngayon, no? Parang I think that is a gross simplification of the issue, no? Ang West Philippine Sea ay isang pangalan na ginagamit natin to refer to the areas which are under our jurisdiction. No? Ito po ay karagatan natin, ang lahat ng likasyaman dagat dito ay para sa atin ayon sa international law. So hindi po ito propaganda, ito po ay actual real thing, no? Na under international law sa atin po lahat ng likasyaman dagat doon sa loob nun. No? So napakalungkot naman kung iisipin lang ng mga tao na ito'y propaganda lamang, kumbaga parang hahaka lang ang usapan lang. Hindi po tama yan.
Ano ba yung danger, sir, ng ano, ng mga ganitong binibitawang salita, especially since he is a Duterte, hindi naman ordinaryong local government official yan, no? Anak siya ng dating Pangulo, and mukhang pare-pareho naman yung naratibo na isinusulong ng pamilya na yan at ng kanilang mga taga-suporta. In particular, sabi niya kasi, and this is the translation, sabi niya, that is just propaganda. It is just a narrative for the Americans to find fault in that area because it is a trade route of China to the Indian and Atlantic Oceans. They just want to ruin. It's not about you being pro-American or you being pro-China. What we don't want is to get involved in a conflict we have nothing to do with. Okay? Maganda linawin po i-dissect yung mga ganyang pahayag. Kasi nadidirig din natin yan from China propagandist. Eh.
Well, una po no, medyo magulo na naman 'yon no. Indian at Atlantic Ocean. I mean, ang layo na nung inaabot nito no. Yung trade route po na 'yan, eh, hindi lang po sa China 'yan, no. Buong mundo po nakikinabang sa trade route na 'yan. Kaya marami pong interested talaga kung ano nangyayari diyan, no. Hindi lang naman po yung China pinupuntahan ng mga barkong nagdadaan diyan. Marami po pong ibang bansa katulad ng Japan, Korea, US, even Russia, no? At saka yung Southeast Asia, yung mga barko po nila, di ba? Nagdadaan din dyan. So, parang pinalalabas nila na China lang ang may interest dyan. Hindi po to yun. Marami pong may interest talaga sa mga nangyayari dyan. Kung ang usapin, eh yung trade routes, no? Pangalawa po, hindi po to issue ng China at US lamang. Ang pinaglalaban po natin dito ay yung karapatan natin, yung entitlement natin under international law sa likasyaman dagat diyan po sa West Philippine Sea, yung partibale ng South China Sea na sa atin dapat talaga mapunta ayon sa international law. Pangisdaan, petrolyo at mineral, yan po yung mga mahalagang resources diyan. Kung pangisdaan ang isipin, nasabi na po ng ating mga scientists na mga 27% ng acting capture fisheries dyan nang gagaling sa area na yan. Sa petroleum po, yung West Philippine Sea po, lalo na yung area na katabi ng Palawan, yan po ang pinaka prospective natin na petroleum province. No? Kaya nandyan ang Malampaya at inaasahan ng mga geologists at mga petroleum companies na kung ang Pilipinas mayroong langis, malamang nandyan yun sa West Philippine Sea. Okay? So ganun po kalahalaga yon dun sa dalawang aspeto lang na yon, no? Tapos pagdating po sa transportation, no? Lahat po ng karamihan po ng barko na nagpupunta sa Manila, Cebu, diyan nagdadaan sa West Philippine Sea at sa South China Sea. Ganun din ang mga eroplano. Kung biglang maging teritoryo yan ng ibang bansa, edi ibig sabihin tayo po maho-hostage tayo dun sa bansa na yon dahil hindi tayo makakadaan, no? Yung ating mga barko at eroplano hindi niya maaabot ang Asia, no? So yung submarine cables po na kung dahilan kung bakit tayo may internet high speed internet communications, yung mga kable po na yan diyan nagdadaan sa South China Sea, West Philippine Sea. So again, kung mapunta po yan sa ibang bansa, no, edi ibig sabihin hostage tayo doon, no? Wala tayong access sa Asia na hindi nagdadaan po diyan, no? Kaya hindi po ito propaganda lamang, ito po ay totoong interest talaga ng ating bansa. Hindi po natin kailangan ng US para makita yon, no? At yung ginagawa nila na parang, again, nire-reduce nila itong buong issue into just US and China, no? Abay, napaka-ano po niyan, napaka-sama pong pagtingin niyan dahil parang ina-assume agad niyan, no, na ang lahat ng nangyayari ay only between China and the US para tayong baliwala, no, bilang isang bansa na tayo ay wala tayong sariling soberenya, wala tayong sariling interest, na ang lahat ng nangyayari na ito, wala tayong pakialam. Eh, hindi po totoo yun. Dahil obviously tayo po ang tinatamaan ng lahat ng mga ginagawa ng China, hindi pa man din involved ang US, no? Yung US nga kung tutusin ngayon lang medyo naging prominent, no, itong nakaraang taon, pero actually for the past decade or so, no, simula pa nung 2012 nakita natin na tayo talaga ang naapektuhan ng mga ginagawa ng China diyan sa South China Sea, yung paninira nila ng bahura, yung pagpapaalis nila ng ating mga mangingisda, yung pagpipigil nila sa ating pag-explore ng petrolyo. Kaya nga tayo mayroong parang running crisis na napakaliit ng ating allowance for energy shortage, no? Eh kasi nga hindi tayo makakuha ng langis diyan o kaya ng petrolyo, hindi natin ma-develop ang ating indigenous energy resources na diyan nananandiyan lang sa Red Bank, no? So pinipigilan actually ng China ang ating economic development dahil diyan sa mga ginagawa nila. No? So hindi to issue lamang ng China at US, issue din talaga ito ng China at Pilipinas.
Okay. I-address din natin, sir, yung isa sa mga madalas banggitin ng mga mouthpiece ng China na unfortunately, ilan sa kanila mga Pilipino, mga nagpapanggap na kolumnista o mga analyst, no? Isa sa mga binabanggit nila lagi, hindi ko sinasabi nasa payroll sila ng China, no? Pero sinasabi ko lang, pro-China yung pinupush nila na naratibo. Example, yung sinasabi, pag pinagdidebatihan ito, binabalik dun sa nangyari ng 2012, yung standoff ng Scarborough Shoal. Ang madalas na iba to, maski sa mga katulad nyo, bakit daw hindi mo nasagutin kung paano nawala yung Scarborough Shoal, yung nawala, quote-unquote, sa Pilipinas. Isa raw yung kapabayaan na dapat yun daw yung pinag-uusapan.
Well, unang-una, no, yung anong nangyari sa Scarborough Shoal, malinaw naman on the public record, eh. So itong mga diskusyon na ungkatin pa yon, parang naghahanap lang ng sisisihin. Let's assume na may makita kayong sisisihin. Ano may dudulot nun sa current situation? Magbabago ba? Aatras ba ang China? Mawawala ba ang China? Mababalik ba yung ating mga bahura na sinira nila? Magkakaroon ba ng mga trabaho ang ating mga fishermen na sa ngayon ay pinipigilan ng China ng mga isla? No? Kung meron tayong masisisi na ibang Pilipino, magbabago ba yon? Diba? So, wala eh. No? Ano lang yan? Distraction lang yan. Isang paraan lang yan para tayo mismo mag-away-away para hindi natin maharap yung tunay na pinanggagalingan ng problema, which is itong ang China. At lahat ng ginagawa niya, para pigilan ang ating paggamit sa sarili nating likas-yaman dagat, no? Na in the end, pinipigilan din nila ang ating national development planning and objectives, no? Yun po ang ano diyan, ang dapat nating tinitignan. Kung gusto nila magsisihan, sige magsisihan sila, pero huwag na lang silang makihalo doon sa mga seryosong usapan na naghahanap ng paraan para nga maisulong natin ang sarili nating national interest.
Speaking of paghahanap ng seryosong solusyon para maisulong yung ating national interest, alam natin na maingay pa rin yung dating Pangulo at yung kanyang mga alipores na ang dating nga mukhang dinidepensahan yung interest ng China. Nakita rin natin yung track ng Bongbong Marcos administration ngayon in terms of dealing with China's aggression or bullying sa West Philippine Sea. Sa basa nyo po, ano, gano'n ba katinding impact nitong pagkontra ng mga Duterte doon sa diskarte nung kasalukoy administrasyon dito sa issue ng China?
Well, sa akin po yung mga recent na mga galaw at statement nila, again, distraction yan at gaslighting. Ang nakita kong objective niyan ay yun nga, magkagulo tayo dito sa Pilipinas at ang mga taong bayan ay masira yung kanilang pagsuporta dun sa mga desisyon at activities ng gobyerno na, well, giving credit nga naman, nakakatulong pa rin sa atin, no, sa pag-assert ng ating mga karapatan at pag-build up ng ating depensa laban nga dito sa expansion ng China, no? So itong mga usapin na to, kung tutusin, no, ang intention niyan ay talagang sirain bale yung postura bale ng gobyerno, no? Mag-introduce ng doubt, no? Para questionin mo sarili mo kumbaga kung bakit mo ginagawa ito. Wala, kagaya nitong sinasabi nilang gentleman's agreement na to. Obvious na ang intention nito ay para paniwalain, no, ang mga taong bayan na hindi, dapat sundin natin kung anong sinasabi ng China dahil nag-commit tayo. Which is really not true kung tutusin, dahil kahit tignan mo yung mga statement nga ng President Duterte, ni hindi nga malinaw siya. Siya mismo hindi niya malinaw na masabi kung ano talagang pinag-usapan nila. No, parang again, is putting words into Xi Jinping's mouth na naman. No, katulad ng sinabi niya dati, na dati daw dun yung meeting nila ni Xi Jinping noong 2016, sabi daw ni Xi Jinping, pag naghanap tayo ng langis, magkakaroon daw ng gyera. No? Ngayon, iba naman. Ang sinasabi niyang pinag-usapan ni gentleman's agreement daw na status quo na hindi man lang niya alam yung ayungin. So, napakalabo talaga.
Pero in reality, inamin niya nagkaroon ng status quo agreement. So ganyan, how should we deal with that? How should the administration navigate this particular issue? Kasi inamin nga na mayroong status quo, tapos sabi pa ni dating Pangulong Duterte, as is where is. So ano ba yung as is where is ng mga panahon na yun?
Okay. Unang-una, no? Kahit mismo China, tinatawag ito na gentleman's agreement. Sila Duterte din, sinasabi nila na gentleman's agreement daw to. Pag titinignan mo kung anong ibig sabihin ng gentleman's agreement, no? I-Google ng mga taong bayan. Ang gentleman's agreement ay una, informal and non-binding. No? Kaya nga gentleman's agreement, kasi nga alam nila na hindi ito, kumbaga, alam nila siguro na hindi ito illegal, na hindi ito susuportahan ng iba, kaya nga gentleman's agreement na lang. No? Parang deliberately itinatago yan dahil alam nilang mali. So, kung totoo nga na nagkaroon ng gentleman's agreement, ibig sabihin nun, kahit China, alam niya na maari itong hindi sundin ng gobyerno o ng susunod ng mga administrasyon. So, bakit ngayon ipipilitin ang Pilipinas, no, na sundin yun? Eh, gentleman's agreement nga yun. Isa pa, pag gentleman's agreement, it's a personal commitment, no? Kaya nga, gentleman eh. It's not an official agreement, it's a gentleman's agreement. Sila lang ang nag-usap noon, si Xi at si Duterte. Eh, hindi naman si Duterte ang presidente ngayon. So ibig sabihin, wala ding bisa yon, hindi niya kayang dalin ang pamahalaan at ang Pilipinas doon sa pinipilit niyang kasunduan niya. Personal niya yon. Saguti niya yung kay Xi Jinping kung kailan. Doon siya sumagot, no? Kung hindi niya kayang i-deliver, pasensya siya, no? At lastly, it is also obviously a secret agreement dahil hindi man lang nila inamin until last week. Last year, dinideny niya na nagkaroon siya ng agreement. Tapos ngayon, biglang meron pala. No? Tapos, pag doon sa paliwanag niya, hindi siya klaro. Kailan ba nangyari yan? Noong daw 2016 na meeting niya with Xi Jinping. Tapos siya mismo nagsabi, ang naalala lang niya, status quo. As is where is. No? So yan, sinasabi nga niya. Pero sinabi rin niya, hindi naman niya alam yung ayungin at the time. So, paano kang magkakaroon ng kasunduan tungkol sa kung gagawin sa ayungin kung siya mismo, kung ikaw mismo, hindi mo alam kung ano yun. Diba? Ang labo nun. And then later, sabi niya, usapan daw eh, hindi daw magko-construct. No? Di ba nag-continue na construction doon sa PAGASA? In fact, siya nga yung naalala ko nga, mga ano yun, 2018 ba yun? Biglang siya yung nagsabi na, ang sabi daw niya sa AFP, i-occupy na natin, lahat ng ma-occupy natin. No? At in-approve niya yung ano ba yun, 1 billion peso yata budget yun para nga kaya nga natuloy yung repair and reconstruction sa PAGASA Island, no? At doon sa iba nating iba pang isla. So, kahit siya mismo, hindi consistent doon sa mga sinasabi niya eh. And then, kung titignan natin, kung sasabihin mo status ko as is where is, eh ano bang ginawa ng China during the time since 2016? Ang dami-dami niyang ginawa na hindi status ko, ha? 2017, ano yung mga ginawa nila na pinadala nila lahat ng kanilang mga fishermen dito sa sarili natin katubigan, pinagsisira nila yung ating mga bahura, no? At mga 2017 din nag-umpisa yung swarming sa PAGASA Island, no? Yung kanilang mga milisya pinaligiran yung ating mga posisyon, no? 2021 yung kanilang swarming sa Julian Felipe Reef, no? Alalahan natin nga pala 2019 yung sinagasaan ng barko nila yung Jember, no? 2022 pinipigilan nila yung nag-interfere sila sa ating mga resupply, no? Nag-umpisa na yung talagang mga dangerous maneuvers nila at yung mga blocking nila, no, sa ayungin. Tapos yung petroleum exploration natin pinigilan din nila, no? Pressure nila yung Duterte administration na biglang sabihin na may kulang pa daw na dokumento na hindi naman ever ni required. Tapos yung Philippine scientific research sa Pangasinan pinilit nilang pigilan. It was 60 nautical miles from Pangasinan, no? 2022 din yung nag-umpisa nang i-deploy nila itong maritime militia laban sa atin, no? At yun nga, after that, 2023, ito na yung mga laser, no? Mga water cannon, at saka yung increase yung mga dinideploy nila laban sa atin na consistently naman tayo, dalawang barko na escorted ng dalawang Coast Guard lang pinapadala natin. Hindi tayo nagbago doon despite all of these changes in their operation and their activities, no? So anong status ko, anong as is where is ang pinagsasabi niya, no? Yung kabila nga, hindi as is where is eh. Tapos tayo ipipilit niyang as is where is lang, hindi naman tama 'yon, no? Sino maniniwala sa iyo na may status quo agreement kung yung mismong kabila na nagdi-demand na mag-status quo lang tayo, sila mismo nga hindi sinusunod eh. So bakit tayo susunod? Diba? Kung meron nga.
Hello?
Hello? Hello?
Nadinig ba ang mga viewers natin? Hello?
Yeah, I can hear you, Christian. I don't know.
Attorney Jay, can you hear me?
Yes. Yes, I can hear you.
Can you hear me?
Yes. Nadinig kita. Ako? Dinig mo?
Hindi ko kayo madinig, Attorney Jay. Ako okay ba ako sa mga viewers?
I don't know.
Ayan. Oh. Ayan. Mukhang nagkakaproblema sa audio from the end of Attorney Jay Batong Bakal. Ang gusto ko kasi itanong, no? Dahil inilatag ni Attorney Jay Batong Bakal yung mga pinagagawa ng China. Actually, kaipokritahan po yun, no? Para sabihin nila na status ko dapat, sila yung una nag-violate. Ang susunod na tanong dyan, kung yun yung bagong status ko nung nag-agree si Duterte via handshake with Xi Jinping, hindi ba grossly disadvantageous sa Pilipinas yung ipinasok niya na agreement? Nadinig niyo po ba ako, Attorney?
Opo.
Opo, totoo
po.
Go ahead.
Oo. It is definitely grossly disadvantageous. Yung kanyang interpretation, no? Na no repair, no construction, etc. Alam niya na, una, hindi siya klaro, no? Kung ano nga yung pinagkasunduan nila. Siya mismo hindi niya masabi exactly kung ano yung terms and conditions nun. And yet ngayon, sasabihin niya dapat sundin. Pangalawa, kung totoo nga na sinabi niya lang no construction or repair, di ibig sabihin, nag-agree siya sa China na tuluyan ang mabulok at gumuho na lang itong BRP Sierra Madre. Ibig sabihin nun, magbabago nga yung status ko. No? Ang status ko nung makipagkasunduan sila, eh 30 years nang nakatayo yung Sierra Madre doon. Okay? So dapat, kung totoong continuation ng status ko, as is where is, di dapat 30 years pa rin manatili doon ang BRP Sierra Madre at minimum. No? So ano itong sinasabi niya ngayon, di ba? Talagang grossly disadvantageous, no? Dahil alam niya na sa pamagitan noon, no? Papayagan niya na magbago ang status ko laban sa Pilipinas. No? So talagang hindi tama 'yon.
Eh tsaka 'di ba, yung implication na pag hindi tayo nakapag-compone doon sa BRP Sierra Madre, edi it's just a matter of time bago siya gumuho. Hindi ba 'yun ang implication po noon?
Opo, yun po talaga, no? At alam niyo ng China, kaya nga pinipilit nila tayo na wag nang kumilos para i-repair yan, no? Siguro na dahil alam naman natin, inaano rin talaga nila yan, inaaral din nila yan. Alam nila siguro na structurally, no, yung Sierra Madre may problema na. Kaya pinipigilan nila lahat ng paraan para ma-repair, ma-shore up yung Sierra Madre. Yun na lang iniintay nila para manalo sila, no? Let nature take its course, kumbaga, no? At pag gumuho yan at napilitan ng Pilipinas ang mali, sasabihin nila, oh, wala kaming ginawa sa inyo, no? Sabihin nila, hindi namin kasalanan yan. E kayo tong voluntarily umalis dyan, no? At pag nangyari yun, eh, siguradong papasok sila at hindi na tayo pababalikin. Okay? Gaya nung ginagawa nila sa SCAR.
Okay. Technically ba, pag kunwari nandun pa rin yung BRP Sierra Madre, hindi pa rin siya decommissioned, miski halos gumuho na, pero pag wala tayong tao na nakamando doon, technically, it doesn't matter. Pwedeng pumasok ang China anytime?
Well, maari nila. Mas mapapadali yung kanilang gustong gawin, syempre. No? Kung walang magdi-defend doon sa Sierra Madre, wala talagang makakapigil sa kanila. So, sa ganung sitwasyon, the legalities will not matter. Okay? Gagawin nila 'yon and then maghahanap na lang sila ng excuse, ng justification para doon.
Mm. Nga po, paki-explain din, no? Bakit ba gigil na gigil ang China na kunin ang Ayungin Shoal? Gaano ba kaimportante sa kanila yung Ayungin? Miski pasok to clearly sa ating exclusive economic zone at atin ito base sa ruling ng PCA.
Well, una, yung Ayungin Shoal, no, yung purpose niya talaga ay ma-surveillance, mamanmanan ang mga ginagawa ng China dyan. At kung sakaling ulitin nila na surreptitiously o covertly yung patago, eh magtayo na naman ng istruktura or something, eh makita natin. No? So pag nawala yung Ayungin, syempre, kumbaga mabubulag tayo to a certain extent dyan sa area na yan ng West Philippine Sea. Eh, syempre, galit sila pag yan napapanood sila eh. Pero yung mahalaga ngayon, I think, no, ay ang Sierra Madre at ang Ayungin, parang naging symbolic yan. Yan po ay simbolo ng ating jurisdiction sa sarili nating EEZ and Continental Shelf. Yan po ay simbolo din noong South China Sea Arbitration na nagsabi na itong Ayungin nga ay sa atin dahil parte siya ng ating EEZ and Continental Shelf. No? So pag nawala yan at nakuha ng China yan, di ang laking dagok niyan. Una dun sa South China Sea Arbitration, at pangalawa, sa international law at sa karapatan ng Pilipinas sa sarili niyang karagatan, no? Makukuha kasi nila eh. At from that point on, no? Kokontrolin nila yung area at gagamitin nila 'yan, no? Para hindi na tayo makatawid, no? Doon sa mas malayong lugar sa Kalayaan Islands, no? Kung titingnan natin, nakapagitna ang Ayungin Shoal, no? Sa Palawan at sa Kalayaan Islands, no? And from that vantage point, madali talaga nila tayong i-cut off, no, sa doon nga sa Pagasa Island at iba nating hawak na isla. Kaya napakahalaga niyan, no, na hindi manalo ang China diyan, na hindi nila yan makuha. With Ayungin in the south at saka yung Scarborough Shoal in the north, no? Pag yan ay ginawa nilang artificial island at naging military base yan, no? Ay talagang tuluyan nang mawawalan tayo ng access, ng free and open access sa West Philippine Sea and South China Sea. At yung kanilang pagpipigil sa ating mga activities, no, na sa ngayon ginagawa na nila mula sa mischief reef, kaya nga nung nabanggit natin kanina, no, yung nang ongoing ngayon, no, 35 nautical miles away from La Union, hinarang na nila yung ating hydrographic survey, no. Mangyayari po yan sa buong western coast ng Pilipinas, no, para lang mapakita nila ang kanilang control, no. At pag ganun, talagang naka-hostage na tayo sa kanila. Hindi tayo makakaraan, yung mga eroplano natin hindi makakadaan dyan, yung ating mga barko hindi makakadaan dyan nang hindi pinahihintulutan ng China. Yun ang mangyayari sa atin. And if that happens, we will no longer be a sovereign nation.
Okay. Talagang grim yung prospect, no, kung sakaling talaga mawala sa ating iungin. Nga po, sir, paki-explain din, no, kasi ilang beses na rin namin nating diniscuss ito sa programa, yung ruling ng Permanent Court of Arbitration na sa Pilipinas talaga ang iungin bilang bahagi ng ating continental shelf. Pero paano po ba yung kalakaran sa international law? Kasi clearly sa atin po yung iungin shoal. Pero paano kung sakupin nga siya ng China? Would that legitimize eventually their hold of that feature kahit clearly by law atin ito?
Hindi po yun malilegitimize, no, dahil nga Ewing Shoal basically is part of the sea, no? It is not subject to appropriation legally, no? Pero alam namin din man natin na napakita ng China na kung gugustuhin niya, pwede niyang tayuan niya ng isang artificial island na napakalaki, full-blown military base, di ba? So pag ganun ang usapan, no, at nakita natin ang attitude ng China dyan, pag ganun, only power will matter, no? Not the law, not legitimacy, not legality, pure and naked power lang ang mananaig, no? At kung ganun, kung papayagan natin yon, di parang iginigive up na natin ang ating pwesto sa mundo at ginigive up na natin ang mga adhikain natin na magkaroon sala ng isang peaceful international community where all nations are equal, no? And our fate is decided not by power, no, and threats of war, no, but rather by peace and negotiations and international organizations and institutions, no? Mawawala po 'yun. Magiging bagong kolonyalismo na lang, no, ang mananaig, no, magiging imperial and colonial power ang China, at ang mga maliliit na bansa katulad ng Pilipinas at mga kapitbahay niya, yung mga maliliit na bansa, magiging sunod-sunuran na lang, no, dito sa China kung ganoon ang mangyayari.
Legally, meron pa ba tayong pwede o dapat puntahan after nung maipanalo natin yung arbitral case natin sa China noong 2016 para at least mas lalo pang tumibay, kung kailangan pa ba yung ating legal right and claim dito?
Depende yan sa situation at saka dun sa ano yung issue or activity na pwede nating gawan ng kaso, no? Sa tingin ko maaari, no? At hindi lang to isa na namang kaso sa arbitration, kundi ano rin, mga iba pang non-adversarial means tinatawag, no? I think pwedeng gawin 'yon, no? Ang punto doon ay marami tayong forum na pwedeng gamitin sa international community, sa maraming mga international organizations na pwede nating gamitin para nga makita ng mundo yung mga kamaliang ginagawa ng China at kung paano ito nagiging threat, no, sa international order, sa international community. And yun nga, hindi yan madaling usapan. No, at hindi yan basta-basta lang mangyayari. Kailangan talaga dyan ng long-term na advocacy and parang campaign, kumbaga, sa international community. Hopefully, no, sana naman ang Pilipinas ay gawin yun, no? It will take decades perhaps, but it needs to be done. Kung seryoso siya na gusto niyang manatili bilang isang sovereign nation, kailangan niyang gawin yun, no? Kung seryoso siya na mabuhay sa isang international community na latay pantay-pantay sana, di dapat gawin niya yun.
Eto sir, may ilang tanong po sa mga nanonood sa ating ngayon live, no? From Harold Khan. He's a Filipino based in Vienna. Sabi niya, bakit pwede mag-water cannon ng China laban sa Philippine boats, pero ang Philippine Coast Guard hindi pwede mag-water cannon versus China? It's a common question that I think you also received, no? Ano po ba ang sagot dyan?
Well, that is a policy decision. gaya nga nasabi ng Coast Guard before, ang water cannon pampatay ng apoy, hindi sandata para palubigin ang barko. Well, obviously, iba yung view ng China. At nakita nila ito, ginagawa talaga nilang weapon, itong water cannon, wine-weaponize nila. Thinking na dahil origin nila ito ay firefighting equipment, hindi ito makikita bilang isang sandata, no? Pero again, policy decision po 'yon. Sa atin, ang posisyon natin, hindi tama ang paggamit ng water cannon para manlaban or manlaban sa mga ibang barko. Hindi ito dapat maging weapon, no? So 'yun po ang kaya hindi po natin ginagamit 'yon. Ayaw nating maging katulad ng China, kumbaga. So tinitiis natin na winawater cannon tayo, hindi tayo nagwa-water cannon sa kanila. Pero kung tutusin, no, it only takes a policy decision to change that, no? Siguro ano na nakasalalay na talaga 'yon doon sa ating mga operatives diyan sa on the ground or at sea, no? Para pag-isipan kung gagawin nga nila 'yon. I don't think it will be an easy decision.
Tsaka in short, we leave that to the wisdom of our policymakers, no? Kunwari ng Coast Guard, tsaka National Security Council. Tsaka diba, pag ganyan po, dapat alam mo yung outcome eh. Hindi ka mag-iisip na, sige, tirahin din ng water cannon, ano ba yung response? At ano ba yung end goal natin yan, for instance? Sir, isa pang tanong, from Jerwin Guzon. Yung ginagawa ng China sa West Philippine Sea ay pwede rin gawin sa Benham Rice sa East? What do you think?
Yung pagpigil sa ating mga activities at kumbaga sa pilitang pagkontrol sa atin, pwede nilang gawin yan, no? Nakita naman natin paano ginagawa, pinagdi-deploy sila ng isang damukal na barko, no? At tinatapatan yung ating mga barko na nag-undertake ng mga activities, no? So pwede rin nila gawin yan sa kabila, no? Kung tutusin. Pero they will not be as effective, I think, kasi ang advantage nila dito sa West Philippine Sea, nandun yung kanilang mga military bases, no, yung mga artificial islands nila. So parang mga forward operating bases yan, kaya nakakagawa sila ng ganyang activity 24 hours a day and 7 days a week. Dun sa kabila, wala silang ganon, no? At isa pa, yung marine environment sa Pacific side, mas mahirap mag-operate po dyan, no? Dahil napakalalim ng tubig at ang mga conditions ay mas harsh, no? So, maari nilang pilitin, no? Maari paling pilitin nila dahil nakita naman natin wala silang pakialam eh, no? So, kung gugusto nila, maari nilang gawin 'yon. Pero sa ngayon, I don't think that is in the cards yet, no? I do not see any advantage that they can gain by doing that, no? Lalo na't alam naman natin, wala naman silang kine-claim diyan sa area na 'yan. Sabi si Ryan nagsabi noon eh, na wala silang claim diyan sa Benham Rice.
Tsaka parang ang garapal naman, no? Lalaktaw tayo sa kalupaan para i-claim yung silangang bahagi ng ating ano. Opo. Parang ang kapal na ng sobra nun. Anyway, pero naalala ko, Professor Jay, no? I think we spoke a few years ago about this. Eh, ginawa ko ito ng report. Diba, nagkaroon din ng suspicious activity ang China dyan. Parang nagkaroon sila ng survey, tama ba? Inamalagi sila dyan sa silangan for a time.
Opo. Meron nga. At nag-hydrographic survey, kaya nga nag-propose din sila ng mga pangalan, no? Pero una, yung mga activities, mostly mga scientific research vessels ang ginagamit nila. Malinaw sa international law na hindi mo pwedeng gamitin yung scientific research as basis to make any kind of claim, no? So sobra na sila pag ginamit pa nila yon. Pangalawa, yung ibang activity dyan, mga military activities, dun, pero doon yan sa high seas area, malayo naman sa atin. At kumbaga, ang mas concerned doon sa area na yon, yun siguro yung mas magiging concern ng US and Japan dahil obviously sa kanila nakadirect yung mga operations na yon. No? Pwede rin silang gamitin sa atin pero yun nga, nandito na sila sa West Philippine Sea. Eh, so parang, again, kung tiisipin mo in terms of ano bang value added noon o kaya ano bang additional advantage mga mabibigay noon, tingin ko maliit, no, compared sa mga nangyari dito sa West Philippine Sea. So ngayon, yung mga ginagawa nila doon, dapat nga nating dapat maging vigilant tayo, tingnan natin Pero sa ngayon ay hindi 'yon kasing kumbaga hindi siya kasing halaga at kasing importante nung mga nangyayari dito sa West Philippine Sea.
Okay. On that note, maraming salamat po Attorney Jay Batong Bakal sa pagpapa-unlock po dito sa imbitasyon namin sa Facts First para maging bahagi ngayong gabi, no? Kailangan talaga yung mga boses nung katulad nyo, no? Para mas naliliwanagan yung mga tao. Maraming salamat, sir. Maraming salamat.
Welcome. Sige. Maraming salamat din. Good night.
Okay. Yan po si Professor Jay Batong Bakal. Eksperto natin yan pagdating sa maritime law. Okay? Mukhang bad mood siya pag pinag-uusapan yung China. Eh, syempre, sino ba naman yung matutuwa sa pinaggagawa ng China, no? Tsaka na ilang mga propagandista nila. Pero nga, tama rin sabi niya eh. Minsan, maganda, wag na natin patulan siguro yung ilang mga propagandista na kung ano ng mga pinagsasabi. Pero sa akin kasi, kailangan i-correct sila, kailangan ituwid. Kasi minsan, may mga napapaniwala pa rin, no? Baka may naniniwala sa mga sinasabi ng mga bayarang troll, bayarang kolumnista, kung meron man. Walaan nyo na lang, meron ba? Okay, mga bayaran na analyst ko, no? Oo. Ang daming trolls ngayon, ha? Napansin nyo ba? Ang dami. Pero hindi natin sila, ano, babanggitin. Gugutumin namin kayo ngayong gabi. Okay? Konting banat-banat ng buto. Kapalamukhaan yun. Hindi nga kayo siguro nagbabayad ng tax sa pantotroll nyo, di ba? Kikita pa kayo sa programan to. Kapal naman ang mukha nyo. Okay? So, basahin lang natin. Yung mga binabanggit kayo mukhang bayaran ng mga politiko, no? Siyempre, mahirap malaman kung talagang binayaran, no? Kasi sino ba namang politiko, analyst, o tagapagsalita? Mga pro-China, sino ba naman yung aamin na binayaran sila? Pero pag inisip nyo, no? Kapal ng mukha ng ilan sa kanila, no? Kung makapagtanggol sa posisyon ng China. At talaga hindi lang actively pinagtatanggol yung posisyon ng China, actively na sinisira nila yung posisyon ng Pilipinas. Kahit napakalinaw kung ano yung tama, kung ano yung mali. Ginagawa nila, nagpapakalat sila ng mga conspiracy theories. Nilalagyan na ng konting, binubudbura ng konting semblance of intellect. Na kumbaga, sila yung learned. Alam nila yung issue. Eh, pero pag pinag-aralan niyo yung kasaysayan dyan, obviously naman kung sinong tama, sino mali. Mas maganda siguro kung Twitteran na lang sila sa China eh. Di ba? Para at least malinaw. O magbago sila ng citizenship nila. O, i-renounce na yung Filipino citizenship nyo, pumunta na kayo sa China. Di ba? Para wala nang pagpapanggap. Ngayon kasi dahil pa nagpapanggap eh. O. Yung mga politiko naman natin na mukhang Manchurian, by nature, eh syempre hindi man aamin yung mga yan. Iba dyan, nagpapanggap pa in the name of nationalism. Tapos sinasabi, ayaw natin maipit sa away sa pagitan ng Amerika at saka ng China. Obviously, that's part of the narrative. At talaga namang may, ano, may competition between China and the US dito. Pero, hindi ba dapat umalis tayo rin sa, ano, sa lente na yon? Pag-usapan natin, ano ba yung karapatan natin by law? Pati yung moral right natin dito sa West Philippine Sea. At bakit lantaran po itong nilalabag, binababoy o binabalahura ng China? Kumbaga, you don't have to care about the Americans or others who are concerned about their freedom of navigation just sa area na yan. Let's just talk about our Philippine interests. Kaya dapat tumindig tayo. At hindi porkit tumindig, ibig sabihin gusto natin makipag-gera. Marami nauto dyan eh, yung previous administration, di ba? Binabanggit ni dating Pangulong Duterte, gusto nyo ba gera? Teka muna, sino man nagsabing, porque inassert mo yung karapatan mo, gusto mo makapag-gera? Parang ganito yan, no? Meron kang kapitbahay na ninanakaw yung resources mo, yung mga tanim mo sa bakuran mo, tagtayo na ng structure sa bakuran mo, doon na halos tumitira eh. Ginawa mo, pumunta ka sa korte. Ngayon, yung tatay mo, sabi sa'yo, ba't ka nagsuplong? Ba't ka nagfile ng kaso? Gusto mo ba away? Gusto mo ba makapagsuntukan? Talo tayo dyan. Malaki ang kalaban natin. Teka, kaya ka nga pumunta sa korte eh. Para manindigan eh. Para backed up ka ng ano? Ng batas. Para malinaw kung kanino yung ano. Yun yung napanarunan natin in 2016. Kaso yung tatay mo, sabi sa'yo, soft landing. Ayokong gamitin yan. Ayoko ma-offend yung kapitbahay natin. na inaagaw yung sarili nating bakuran. Ang claim nun, they're appeasing China because meron tayo makukuha ng economic benefits. Eh syempre, dahil presidente, sumunod. Pati yung mga sip-sip noon na politiko, ngayon bilang nagsasalita, di ba? Bilang nagiging nationalistic. Iba nga, nagti-t-shirt pa eh. Nanonood pa ng basketball game, naka-t-shirt eh. Pero ng panahon ni Duterte, sobrang tahimik. Yuhu! Nasaan na ba kayo? Ngayon. Nasundan nyo ba yung ano? Yung yung binabanggit kong ano? Imagery. Di ba? Hindi porke nanindigan ka, nag-file ka ng reklamo doon sa nananakop sa bakuran mo. Ibig sabihin, gusto mo makapagsuntukan mo, gusto mo makapag-gera. Yung iniiwasan mo eh. Alam naman natin, no? Talo tayo sa China kung sumiklab ang ano, full-blown war. No? Yung iniiwasan natin. Pero sa pag-iwas ba no, ibig sabihin, gawin natin, ibigay na lang natin yung gusto nila. Huwag na tayo mag-file ng diplomatic protest. O sige, payagan na natin sila na tuwing magre-resupply mission tayo, hinaharas tayo. Hindi, huwag na tayo magre-resupply mission. Hayaan na lang natin ano, gumuho yung BRP Sierra Madre sa Iungan Shoal. Hayaan na lang natin na hindi natin ma-explore yung sarili nating ano, West Philippine Sea for possible oil and gas deposits. No? Para pagdating ng araw, magka-brownout, wala lang. Happy-happy tayo. Namamaypay habang madilim. In the meantime, yung mga pro-China na daldal ng daldal ngayon, marami naman pera yung mga yan eh. Baka nga magbabakasyon lang sa China yan eh. Hindi nila mararanasan yung perwisyong dinulot nila. Malinaw ba? Ganun lang naman yun eh. Hindi ko maintindihan kung bakit ang hirap-hirap unawain sa ibang tao, para sa ibang tao. Di naman actually ganun kakomplikado yung issue na yan eh. Huwag lang kayo magpapauto doon sa mga politiko na nagpapanggap na Pinoy, pero hindi naman. O doon sa mga madadaldal publicly. Pero ang daming mga pinoprotektang interest. Ayan. Harold, hindi man ako galit ng galit. Triggered lang. Triggered. Marami kasi makakapal ang mukha ngayon eh. Kung napansin nyo, no? Okay. Sira kayo ng gabi. No? Kung matino tayo mag-isip, talagang alam natin kung ano yung tama at mali. No? Yan ang problema sa minsan sa mga Pilipino. Eh, no? Di natin alam yung tama o mali. O alam natin, pero pilit natin itinatama ang mali at minamali ang tama. Ayan. May mga pag-uusapan pa tayo bukas. Kasi lalo, di ba, sinabi ni Pangulong Marcos, hindi niya ito turn over si dating Pangulong Duterte kung sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court. Pag-usapan natin bukas yan. Okay? Mag-uusap pa tayo ng mga comments. Merong isang ano eh, may isang troll dito pero binalak ko na. Walang kakwenta-kwenta yung sinasabi. Ayan. Kano kayang kinita nito? Kano bang kinita mo? Sabi ni Floserfido Valencia, the epicenter ng lahat ng issue na to ay si Duterte. Ginagawa tayong mga bobo. Sinungaling yan si Digong. Maliwanag pa sa sikat ng araw na ang mga Duterte ay maka-China. Ganun ba? Okay. O sige po. Yan muna. Kita-kita po tayo bukas. No? May live episode po tayo muli bukas. Okay? Patuloy niyo pong subaybayan yung issue na yung nangyayari po dyan sa West Philippine Sea. Patuloy niyo pong pag-aralan. Lahat naman tayo. I suppose, binayaan ng Panginoon para malaman kung ano yung tama, kung ano yung mali. Minsan siguro naliligaw na landas, pero yung iba kasi, talagang tinatahak ang maling landas dahil siguro sa lapi. No? Sa lapi. Ba talaga panagsalita na yung salapi, no? Yung prinsipyo na isasangla o nababago. No? May mga ganun talaga, no? Talagang hindi natin maituturo yung character at integrity sa ilang mga tao, no? Hirap ituro niyan. Hirap ituro. Okay. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Christian Sigara. Kita-kita po tayo bukas. Maraming salamat po for joining us tonight dito po sa ating Facts First Podcast. Magandang gabi po.